Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
S 30letým odstupem se může zdát, že v roce 1989 bylo zhroucení komunistického režimu v Československu ve vzduchu, že všichni už jenom čekali, kdy to takzvaně praskne. Ale vnímali to tak tehdejší obyvatele Československé socialistické republiky. Rozhovory, které shromažďuje archiv Paměť národa, naznačují spíš opak. V dnešních příbězích 20. století, kterými vás provází Adam Drda, vzpomíná spisovatel a novinář Jaroslav Formánek, který na jaře roku 1989 jako 29letý emigroval do Francie.
Já jsem odjížděl s tím, že to tady bude minimálně 5 let a to nebyl jenom můj názor. Ono dneska je spousta lidí chytrých, jo, a spousta lidí to popisuje, že už to bylo jasný, jako ono to bylo jasný, když to vidíš zpětně, co se dělo, jo. Takže já jsem odjížděl 15. dubna 89, v Polsku už probíhaly hovory u kulatého stolu, jo. V Maďarsku už se to taky začalo pomalu měnit, ale jako i s lidma třeba z okolí střední Evropy, s kterýma, teda toho časopisu Střední Evropa, který vycházel pořád ještě formou samizdatu, tak když jsme se o té situaci bavili, tak s tím všichni říkali, tady to ještě bude dál, tady to bude tak těch, já nevím, 5-10 let. A já jsem s tím prostě odjížděl, že třeba se něco někde změní, nebo že se to bude liberalizovat, já nevím, v tom Polsku nebo v Maďarsku, ale taková nějaká osa Berlín, Praha, já nevím, Bulharsko a tady ty státy, tak zůstane zachovaná. Tak Moskva už se taky měnila, že jo, tam vlastně to začalo všechno v té Moskvě, jo, ale jsem tomu opravdu nevěřil, to, co se vlastně za pár měsíců stalo, že se to zhroutí jak domeček z karet, jo.
Začátkem 89. roku už sice byla v Sovětském svazu v plném proudu takzvaná přestavba a v únoru začala v Polsku jednání u kulatého stolu mezi vládou a opozicí. Nicméně obyvatelé Československa tehdy neměli příliš důvodů k naději, že se brzy dočkají svobody. Režim se sice v některých ohledech mírně uvolňoval, ale nic zásadního se neměnilo. Zemi pořád okupovala sovětská armáda, v lednu 1989 v úvozovkách bezpečnostní složky brutálně rozehnaly pražské demonstrace při takzvaném Palachově týdnu. Lidé byli pořád z politických důvodů zatýkáni a vězněni, pořád neměli občanské svobody a volné informace. Hranice se západem byly zadrátované. Příběh Jaroslava Formánka je s ohledem na blížící se 30. výročí důležitý i z dalšího důvodu. Velmi dobře ukazuje takzvaný všední život, tedy to, v čem člověk před listopadem 1989 žil, jak onen režim do poslední chvíle vypadal. Jaroslav Formánek se narodil v dubnu roku 1960 ve Veselí nad Moravou. Jeho otec pracoval celý život jako vedoucí závodního stravování v železárnách. Maminka byla účetní podniku Vkus.
Matčiny, rodiče, moji vlastně prarodiče byli oba dva, nebo děda byl velice silný katolík, pocházel z rolnického prostředí, z takové malinké vesnice v Chřibech, tam v pohoří Chřiby, jak je hrad Buchlov. A celý život se vlastně živil jako polír na stavbách. Babička, tam jsou židovský kořeny, poněvadž ona byla židovka, její máma byla židovka, ale přistoupila vlastně na víru dědovu, takže byla taky jako katolička, takže z této strany jsem vyrůstal v katolickém prostředí. Ona nikdy nepracovala, byla doma, starala se o děti, kdežto z otcovy strany to bylo rovněž katolické prostředí, ale to byl vysloveně zemědělská rodina. Všichni pocházeli z okolí toho Veselí nad Moravou, z takových malých vesnic a živili se jako rolníci, zemědělci. Ale nikdy to nebyli nějaký velcí sedláci nebo tak, ale měli zase třeba můj praděda odešel do Rakouska, ještě za Rakouska-Uherska, tak odešel do Vídně, tam si vydělal dost velké peníze a postavil tam na okraji Veselí nad Moravou takový velký dům. Pak se z toho vlastně stala farma, kde on se živil jako handlíř, koňský handlíř. Takže on v Maďarsku někde scháněl koně, který pak zušlechťoval a dokrmoval a prodával je dál do Čech nebo do Německa. Pak to všechno sebrali v roce 1948, ale babička tam mohla zůstat žít dál jako tátova máma. Ale už to šlo od 10 k 5, ona nakonec měla jenom, jestli se to dobře pamatuju, prase a pár slepic. Jo. Takže tím to končilo ta sláva toho rodu Formánku, jo, co se týče koňských handlířů. Jo.
Jaký byl rodinný vztah k tomu systému komunistickému nebo vůbec jako tady k tomu zřízení?
Víceméně negativní. Až na strejdu nebo bráchu babičky, to znamená matky od mý mámy. To byl zakládající člen KSČ v roce 1921 v Hodoníně, kde zakládal tamnější buňku KSČ s budoucím prezidentem Antonínem Novotným. A tady ten chlapík udělal velkou kariéru, on se jmenoval Rudolf Dittrich a udělal opravdu velkou kariéru. V 50. letech měl na starosti všechny dřevozpracující podniky, protože on vystudoval nějakou lesnickou školu. On přijel jednou za rok nebo dvakrát za rok na návštěvu do rodiny a vždycky říkal, jako, že dělá pořádky. Jako usměrňuje všechny ty katolíky, s dědou se hádali hrozně. Jako děda odcházel z domova, jako úplně ho nesnášel a babička se ho zase nějak jako zastávala, byl to její bratr. Takže tady z té stránky tam to bylo trochu jako divoké a vlastně jako propojené s tím komunismem, s tím, že on se snažil propagovat myšlenky komunismu. Ještě když jsem byl malý, tak mě vyprávěl o 50. letech. On se to vždycky snažil jako vysvětlovat tím, že aby se ta společnost dostala nějak dál, takže je nutný prostě i to vraždění, i to já nevím, zavírání nevinných lidí a že se to vždycky zúročí v budoucnu. No, pak se v roce 69 dostal do Francie a vrátil se z Paříže, vlastně poprvní byl asi na západě a od té doby už mlčel, jako už nikdy se k socialismu ani ke komunismu nevyjadřoval. Nevím, co tam zažil, ale dokážu si to asi představit. No. Tam, kde jsem vyrůstal, my jsme žili 10 let v tom dědově domě u Moravy, než jsme se přestěhovali do paneláku. To byl hrozně takový romantický dům, zahrada, řeka blízko, děda měl psy vždycky. Četl jsem samozřejmě Májovky, Verneovky a úplně jako klasika. 65. nebo 66. se mě úplně změnil svět, když jsem poprvní byl v kině a viděl jsem poklad na Stříbrném jezeře. Si pamatuju, jako dnes, on mě tam vzal můj strejda, který se o mě staral a nevěděl, co se mnou, protože rodiče byli někde v práci a byl jsem sám doma. To bylo takový počasí podobný jako dneska, úplně mlha, pršelo, hnusně, jo. A teď on mě vzal do toho kina. Já si nepamatuju, že bych do té doby byl v tom kině, jo. Nebo byl někdy v kině. A naraz se prostě rozevřelo to plátno a ty barvy, jo, z toho Chorvatska, Indiáni, Vinetu, jo, Old Shatterhand, no, to jsem úplně unešený, no, takže pak jsem na té vlně jel až, já nevím, do puberty asi. No.
Vzpomíná Jaroslav Formánek. Jeho dětství, jak říká, uzavřela sovětská okupace v roce 1968, nebo přesněji okupace, kterou provedly armády Varšavské smlouvy. Tomu bylo 8 let.
Den předtím jsme v tom centru toho veselí, v tom starém městě na náměstí hráli fotbal s klukama. A oni tam těsně předtím, to náměstí nebylo vydlážené, dneska už je vydlážené, a oni tam navezli hromady písku. A ten písek někde jako rozmístili po tom náměstí, no a nám se to strašně líbilo. A v té době hrozně frčela Brazílie, jako fotbalové mužstvo, Pelé, Tostao, já nevím, Rivelino a tak. A my jsme hráli jako utkání Brazilci proti Čechoslovánku. My na parta byli Čechoslováci a my jsme byli s kamarádama Brazilci. Natřeli jsme se krémem na boty, abychom byli snědí, jo. A hráli jsme to fotbalové utkání, jenomže jak samozřejmě padáš do toho písku, jsi spocený, tak se ten písek na tebe nalepí. A já jsem to, pak tam byla taková stará pumpa, nemohli jsme to ze sebe prostě nějak smít. A přišel jsem domů a máma mě hrozně zbyla, jo. Zatáhla mě do prádelny a rejžákem to mě zedřela. Takže já si pamatuju 20. srpna, proto to mám tak zafixovaný v paměti, že a ještě jsem nedostal večeři za trest, jo, v jakém stavu jsem přišel domů. Takže 20. srpna jsem ležel v posteli a ráno se probudím a na to nikdy nezapomenu, že si byla stažená roleta, svítilo tam už slunce přes roletu a slyšel jsem z dálky nějaký hluk, nějaký křik. Tak jsem si říkal, co se děje, a přišla babička, ona mě probudila, začala prostě nějak na mě mluvila, třepala mě ramenem a abych vstála šelí pomoc, že bude válka, jak ona zažila dvě světové války a že bude třetí světová válka, že musíme jet do Konzumu a koupit nějaký zásoby. Jo. Takže jsem vstála, jel jsem s ní s Károu a kupovali jsme cukr, mouku a tyhle ty věci. A mezi tím jsem viděl samozřejmě, co se děje. Tam se točil tank za tankem na křižovatce a teď ti zoufalí lidi na tom chodníku, sousedi, který do té doby jsem je znal jenom povrchně a naraz jsem viděl lidi, kteří tam chtěli skákat pod tankem. On teda někdo neskočil, jo. Ale vypadalo to, že tam někdo skočí nebo vytrhávali dlažební kostky, házeli to po těch tancích. Takže to bylo opravdu pro mě předěl a pro mě skončilo dětství. Nejenom tou samotnou intervencí, tím, jak přijeli ty vojska, co se dělo v tom městě, ale i to, že záhy jsme se vlastně odstěhovali od toho dědy z toho baráku, že jsme začali bydlet na sídlišti v těch králíkárnách komunistických, jo, kde tam, jak všichni víme, co to byly komunistická sídliště, paneláky a taky tam jsem měl svý kamarády, svou nějakou partu, tady všechno začínalo znovu. Dostal jsem se úplně do jiné školy, do jiného prostředí, učitelé byli příšerní, na ty mám jako strašnou vzpomínku, jak se k nám chovali, oni měli svý komplexy po tom 68. většinou to byly srabové, takže se si ty své komplexy vylévaly na nás. Jo. A je to prostě zásadní předěl v mém životě a nikdy na to nezapomenu.
Jak přesně v běžné společnosti vypadal, viděno dětskýma očima, počátek normalizace, tedy obnovení totalitního režimu, opřeného všem o sovětské tanky.
Prostě naraz vidíš člověka, který 68., když 1. září začínal školní rok, tak tam visela československá státní vlajka a on na ní přísahal a brečel a zaklínal nás, abychom se učili a že tím nejlíp světu dokážeme, že tu okupaci odmítáme a že budeme šikovní mladí lidé a inteligentní a ty barbary z toho východu, kteří nás tady okupujou, tak tím, že jako přelstíme. No a za pár týdnů se s něho stal zástupce ředitele a mluvil úplně jinak. Jo. Ředitel, do té doby takový starší pán, ještě učitel z doby první republiky, který měl nějakou vážnost, nějakou důstojnost, tak toho těsně před důchodem vyhodili a my jsme ho potkávali, dělal popeláře v tom městě. Chodili jsme do školy a on tam tahá popelnice, takže to byly prostě, jako vidí, že se mění charaktery, mění se lidi, kteří ti něco slibovali nebo tě k něčemu ne nutili, ale vyzývali tě, abychom zůstali v tom, jak tomu říkali, pořád ten obrodný proces a musíme vydržet a pokračovat a nebo tam byl náš tělocvikář, který prohlásil, že se nebude holit, dokud Rusové neodjedou. Jo, samozřejmě nevydržel, jo, jako. Pak se stal, něco dělal v Národní frontě nebo něco, tak oni měli strach, já to dneska chápu, ale zároveň, když to tak řeknu, tak to byli jako svině někteří, opravdu.
Vzpomíná spisovatel Jaroslav Formánek.
Posloucháte příběhy 20. století.
Roku 1975 nastupuje Jaroslav Formánek na střední školu. Chtěl se stát lakírníkem, ale vnutili mu gymnázium.
Mě vždycky velice voněly barvy. Když se u nás malovalo, tak jsem chodil k tomu škopku nebo k tomu kýbli, kde ten malíř měl rozdělanou barvu a strkal jsem do toho ruce a různě jsem se tím potíral a pořád jsem k tomu čichal, že mě to nějak vonělo a přitahovalo. To jsem si napsal, když potom někde na začátku 9. třídy, nebo kdy to bylo, přišla třídní učitelka a ptala se nás, co bychom chtěli dělat, tak já jsem si napsal, že bych chtěl být malířem, natěračem a matka se úplně zděsila, jo, protože ona měla představu, že budu doktor. Jo. A tady tu přihlášku na malířství a natěračství zrušila, to roztrhala. A říkala mě, že musím jít nebo se snažit dostat na gymnázium. Tam jsem se dostal, udělal jsem přijímací zkoušky a studoval jsem 4 roky ve Strážnici. Byly tam teda samozřejmě taky různé kreatury, jo? Třeba manželé Grossmanovi, kteří nám zakazovali chodit v džínách a měřili nám vlasy. Tam byla povolená délka 5 cm od zátylku. Jako, a oni chodili do vyučování s trouhelníkem a měřili to, když to měl někdo delší, tak ho poslali. Ne, to jsou fakt komické věci, ale poslali ho k holiči a když nepřišel ostříhaný, tak dostal neomluvenou hodinu. Ale to byla spíš výjimka, ty ostatní profesoři už byli jako slušnější a hlavně ten kolektiv v třídě, kam jsem se dostal, tak byl daleko zajímavější, pestřejší. To gymnázium bylo specifické v tom, že tam probíhala v té době velká literární soutěž v poezii vlastně. Jmenovalo se to Strážnice Marušky Kudeříkové, protože tak se jmenovalo to gymnázium. A to bylo po rodačce Marušce Kudeříkové, je to byla protifašistická bojovnice, komunistka, která byla popravená, velice mladá. No a na její počest tam vznikla tady ta soutěž a jezdili tam fakt ty největší kreatury z Prahy, jako třeba Ivan Skála, jo, básník, jo. A to vždycky probíhalo v květnu. My jsme se kvůli tomu 2 týdny skoro neučili, což bylo skvělé, protože jsme museli všechny třídy vyklidit a jenom jsme byli vždycky nuceni chodit do auly gymnázia, kde ti lidi, kteří soutěžili o nějaké to první nebo druhé místo v té literární soutěži, tak přečítali své básně. A to nás jako nutili taky, to nás nutili, a to jsem nějak odmítal, to jsem už cítil, co v tom je, a toho jsem se nikdy neúčastnil.
Gymnaziální student Formánek nebyl členem Socialistického svazu mládeže, za to se začínal orientovat v oblasti neoficiální kultury a řekněme svobodné diskuze a opozičních aktivit. Připomeňme, že časopis Svědectví, který bude za chvíli zmíněn, vedl v Paříži Pavel Tigrit.
Někdy v 17 nebo 18 letech jsem poprvé četl Svědectví, že někde otec to přes někoho sehnal a přinesl to domů. Měl jsem od něho zprávy, nebo jsem to sám slyšel, když poslouchal doma tu Svobodnou Evropu, protože on měl to rádio na plný pecky, jak to bylo rušené v obě dvě ty stanice, jak Hlas Ameriky, tak Svobodná Evropa. A co se děje okolo Charty, to už jsem věděl, nebo zprávy Voncu, které se pak vysílaly na Svobodné Evropě, to už jsme pak poslouchali ze zájmem, co se děje. No a pak, nevím, tak od 17 let jsme začali jezdit do Prahy taky s kamarádama, takže jsme měli jsme kontakty na plastiky, to už jsme věděli daleko víc třeba než na té základní škole.
Čili třeba Antichartu a takové věci se pamatuješ přímo?
To jsem viděl v televizi, to, co se dělo v Národním divadle, to jsem tehdy viděl, si pamatuju velice dobře. No a my jsme měli, jak tam byli ty dva horlivci, ty manželé Grossmanovi na tom gymnázium, tak oni něco podobného udělali vlastně na Gimplu z vlastní iniciativy. Nebyli k tomu vůbec nucení, protože na jiných gymnáziích v okolí to neproběhlo. A shromáždili celé gymnázium na školním dvoře a tady ten, on byl zástupce ředitele Stanislav Grossman, a ten tam četl takový plamený projev. Jo. Možná, že to byl dokonce i ten úvodník slavný z Rudého práva za prodanci, zkrachovanci, nebo jak se to jmenovalo. A pak tam byla petiční listina na stolku a toho jsme se obávali, jsme si říkali, ty tam budeme muset všichni jít a budeme tam muset nějak podepsat, jo, protože tam byla tuška. Ale on potom řekl, a já to teď všechno podepíšu za vás, jo. A šel a tu petici jménem gymnázia podepsal, jo. Takže naštěstí ani teda můj podpis pod tím nedělal. On tehdy to, na tomhletom shromáždění, kde se odsuzovala ta charta, jo, a kde on četl ten svůj plamený článek, nebo ten článek Rudého práva, tak tam potom na závěr úplně jako tak mimochodem řekla, ode dneška se ve vyučování nesmí nosit džínsy. Nebo ne, on tomu říkal rifle, jako podle té značky, jak byly jedny ty džíny, se jmenovaly rifle. Tak říkal, nesmí se nosit rifle. A pak tam byl jeden kamarád, nějaký Jirka Galuška, a on se jako přihlásil a říkal, ani československé výroby, protože OP prostě vyráběli takové nekvalitní džinsovinu, ale a tady ten Grossman říkal, ne, ani československé, během vyučování prostě musíte v tesilkách, jak to bylo dřív, jo, holky pěkně v sukních, jo, upravení, 5 cm vlasy jsou povolený, a takhle to tam jako vyjmenoval a my to budeme kontrolovat. A opravdu jako zase chodili během toho vyučování a kontrolovali to, ale my jsme se už nějak zbouřili a pak to vyšumělo dostracená, ale asi 2 měsíce tam byla taková jako dost hustá atmosféra. Myslím si, že se to podepsalo potom i na tom, že nám nechtěli dát doporučení na vysokou školu, kam jsme se hlásili podle různých zájmů a tak tady té partě kluků nás bylo 5 nebo 6, kteří jsme vlastně ty džíny si tam nakonec prosadili, ale pak to vyšumělo a poslední maturitní rok už jsme chodili normálně v džínách a nic se nedělo.
Čím se to podle tebe možný vysvětlit, že se ty lidi takhle chovali? Byli to nějaký zapálení komunisti, nebo to byli lidi, kteří, jako proč to dělali, co jim to přinášelo?
Tento typ lidí si myslím, že cítí, nebo ne cítí, že si to nedokážou přiznat, ale nějak podvědomě tuší svoji nedostatečnost, svoji neschopnost. Ať už v oboru. Nebyla to náhoda, že to byli ti nejhorší učitelé, oba dva. A že ty lidi to nějak v sobě cítí, tím se v nich nějak hromadí asi nějaký komplex méněcenosti nebo nějaká zášť proti jinému způsobu života. U něho teda, u toho Grossmana, si myslím, že on byl opravdu zapálený komunista, věřil tomu. On nosil ve vyučování baret a vyprávěl nám, jak bojoval v občanské válce. Pak jsme zjistili, že se narodil v roce ve Španělsku, v občanské válce. Jo. Pak jsme zjistili, že se narodil v roce 1934. Jo. Jako rozumíš, tak to ti jako vypráví. A kouřil ve vyučování. Si posílal pro cigarety a pořád jsme se učili v Rusku, o Sovětském svazu. On nás učil občanskou nauku. Ale ona byla o dost mladší od něho a tam bylo cítit u ní dost velký oportunismus, že prostě sledovala nějaké své cíle v té době. Taky není náhoda po 90., když jí vrátili hotel v privatizaci, v restituci, tak se stala okamžitě hoteliérkou. On už umřel mezi tím, on se toho nedožil 89. a ona se stala hoteliérkou a jako jednou z nejtvrdších kapitalistek na Slovácku.
Po maturitě, rok 1979, chtěl jít budoucí spisovatel Jaroslav Formánek studovat žurnalistiku, ale otec mu takový záměr rozmluvil.
Za což jsem mu do dneška vděčný, jo. Protože za první s tím, kdo by mě asi učil a co bych se učil na té žurnalistice, a za druhý mě pak říkal, no tak to jednou třeba vystuduješ a pak tě pošlou nebo přistaneš někde v redakci. Nemusíš být přímo v Rudém právo, ale můžeš být někde, já nevím, třeba ve Slovácku, tady tam vycházel v té době deník Slovácko na tom jeho Moravě a ty tam dostaneš za úkol, abys popsal něco o schůzi, tak co budeš psát do té schůzi, jo? Nemůžeš psát pravdu, jo? Tak budeš muset lhát, jo? Budeš se muset nějak deformovat a už se to s tebou potáhne celý život. A tak jsem víceméně jako nevěděl, co, a pak jsem si říkal, tak zkusím to na FAMU, protože tam byl obor scenaristiky taky a na to jsem nedostal doporučení právě tady od té paní Grossmanové. A teď ještě navíc začala hned, no a pak 2 roky, vojna, je to tak a je to potřeba zase, aby někdo byl v armádě. No, my jsme se úplně zděsili, vlastně v 19. uděláš maturitu a hned půjdeš na 2 roky na vojnu. A ona naraz nasadila, nechcete jít na pedagogickou fakultu v Brně? Ona je málo učitelů a školství potřebuje chlapy a tak, jo. A nemuseli byste na tu vojnu, víš, takhle nás jako dostala, jo. My jsme 19-letí kluci, jsme tam stáli, koukali jsme na ně a vytřeštění z toho, že budeme za půl roku běhat někde v uniformě. A tak říkala, no a na tu pedagogickou byste se dostali, možná, že byste dostali doporučení od gymnázia a možná třeba někdy si uděláte i to FAMU, nebo se dostanete k divadlu. Podívejte se na pana Svěráka, jo, se Smoljakem, taky to byli učitelé, jo, a jak dopadli dobře a tak, víš. My jsme pak na to kývli, opravdu jsme se oba dva, nebo já, dostali na pedagogickou fakultu tehdejší univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Ale já jsem asi po 3 týdnech zjistil, že tu školu nikdy v životě nedodělám a skončil jsem s kariérou vysokoškolskou.
Proč jsi to zjistil, že tu školu nedoděláš?
Tak tam byla třeba povinná hra na housle, jo? To mě vůbec nebavilo. Jo? Jako my jsme měli být učitelé na základní škole, víš? Takže musel ovládat nějaký hudební nástroj. Pak hlavně i to prostředí, tam jsme měli zase dalšího takového kreténa, něco jak ten Grossman, to byl doktor Švancr. Učil nás branou výchovu a on mě vlastně dal otázku leninské principy budování socialistických armád, jo. A že mám vyjmenovat, jo. Mě táhlo na 20. rok a učit se leninské principy budování socialistických armád, víš, to jako. Až po letech jsem se dozvěděl, že tady ta soudružka Grossmanová za každého v té době, kterého dostala, za chlapa, kterého dostala na pedagogickou fakultu, měla vyměřenou zvláštní odměnu 300 korun od okresního odboru školství, poněvadž opravdu učitelů chlapů bylo málo, jo? Takže ona se snažila i v tomto směru. Víš.
Říká spisovatel Jaroslav Formánek, byl konec roku 1979.
Už ve mně klíčilo vlastně to rozhodnutí opustit Československo. Nevěděl jsem teda jak, kdy. No a potom, když jsem odešel z toho Brna, tak samozřejmě jsem se musel nějak živit a musel jsem mít nějaké razítko v občance, což byla tehdy povinnost, že jo, jako pracovní povinnost tam mít razítko v občance. Tak jsem dělal v železárnách normálně dělníka v expedici vývozu tamního zboží, což byla tažná ocel a trubky. Ona to byla taková gigantická hala, kde jezdili stropní jeřáby a ty tam byly takový boxy udělaný, železný, všechno železo, jo. poznal jsem dělnickou třídu, jo, jako většina byla většině věků opilá. Já se divím, že se tam nikdy nikomu nic nestalo, protože nám nad hlavama jezdili tuny materiálu, jo. A když jsem to někdy viděl, jak to bylo zavěšené z té druhé strany od toho parťáka, jo, který už měl v sobě třeba 10 osmiček, to se tehdy bylo povolený pít 8-stupňové pivo, to se tam prodávalo v kantýně, takže oni chodili pořád na pivo a ředili to Alpou. Jo. Takže víš, to tam bylo někdy, tam páchla ta ocel, všude kapal olej ze stropu, z těch svazků. Já si vždycky pamatuju, jak jsem měl úplně promočený monterky i rukavice od oleje. Teď jsem se třeba půl hodiny sprchoval potom, abych ten pak ze sebe dostal. A mimo to tam páchla ta Alpa a to pivo, jo. Ale zase se mi líbilo, že tam jsem možná na to narazil poprvní, že tam byli ti chlapi, že se nebáli a prostě poslali, tam přišel jednou nějaký milicionář a nutil nás, že máme jít na nějakou schůzi a oni ho poslali do háje. Řekli mu, a úplně tvrdě, jako ti na to kašli nějaký komunistický keci a nikdy se nic nestalo, jo. Takže a víceméně to prostředí, to, jak se o tom mluvilo oficiálně, že to je to zdravé dělnické prostředí, z kterého vyrůstá ta myšlenka toho komunismu a tam o to se ta stará strana opírá, jo, a z toho vznikla, tak jsem naraz na vlastní oči viděl, že ty dělníci, nebo aspoň tam, kde jsem pracoval, je nenávidí jako my třeba studenti, co jsme zažili na tom gymnáziu. Jo.
Po pár měsících odešel Jaroslav Formánek z Veselí nad Moravou do Prahy. Bydlel u kamaráda a začal pracovat jako řidič u filmových laboratoří Barrandov. Před sebou měl tehdy povinnou dvouletou vojenskou službu.
To byl ten rozhodující moment, že jsem se rozhodl, že odjedu pryč, protože já jsem usiloval o modrou knížku, jako asi každý v té době. To se mi nikdy nepodařilo získat, takže když jsem po půl roce života pracovního na tom Barrandově obdržel povolávací rozkaz, tak klec spadla. Jo. Přišel povolávací rozkaz, že mám nastoupit do útvaru Ernesta Tellmana v Chebu, tak jsem jako odjel do Chebu. Poslední kapka, víš, taková, že vlastně si uvědomíš zase, jo, jako musíš něco dělat a vlastně přijdeš o dva roky života a ještě ti tam buzerují od rána do večera, běháš tam někde, já jsem byl u pěchoty ze začátku, a běháš tam někde se samopalem a tam to ještě navíc bylo specifické v tom, že vlastně jak ten Cheb je hraniční město, jo, tak a byla tam obrovská posádka, tam bylo asi 3,5 tisíce vojáků, protože tam byly jak pohraniční stráž, tak tankisti, pak pěchota, bigoši, jak se jim říkalo tehdy, tak vlastně tam ten kontakt byl citelný, jo, protože vlastně pár kilometrů od nás bylo západní Německo a my jsme chodili na střelby na takový kopec, který se jmenoval Hradisko. A nahoře po tom kopci vedla státní hranice a z druhé strany střílela 65. motostřelecká americká brigáda a my zase z té druhé strany jsme stříleli do toho kopce. Že my jsme se slyšeli, že opravdu, že to nebylo nějak, že si někde na vojně, někde v Previdzi a tam někde v dálce jsou ti nepřátelé, jak to vždycky nám tvrdili. Takže jsme měli třeba pauzu na kouření a naraz z druhé strany se ozvala střelba, politruk přiběh a nahnal nás do lajny, abychom hned začali pálit, aby věděli, že jsme taky připravený, víš, takže tam jako ten dotyk těch mocností, nebo já nevím, ten železné opony byl opravdu velice fyzický a byl cítit a hlavně z toho taky viděl, že kdyby se náhodou něco stalo, tak jako co teď, ale já jsem to zažil v roce 81, když jsem se dostal do podobné situace, které museli být vystaveni ruští vojáci, kteří možná ne všichni chtěli jet do Československa tehdy okupovat, jo, tady Československo, protože 13. prosince 81 byl v Polsku bylo vyhlášený stanný právo. No, Jaruzelský převzal moc, to bylo ze soboty na neděli a vlastně nějaká ta dohoda byla, že to Poláci zvládnou sami, že tam Rusové nejeli, ale to se málo kdy ví, tady probíhala, nebo Československá lidová armáda tehdy byla včleněna, měla plán, který se jmenoval Krkonoše, akce Krkonoše. A spočívalo to v tom, že my jsme byli už asi týden nebo 10 dnů v pohotovosti, že některé útvary byly vyčleněné k tomu, že pojedou do toho Polska zasáhnout, když to tam ty Poláci nezvládnou. A přesunuli jsme se k polským hranicím, jako na sever od toho Chebu, a tam jsme čekali. My čekali, co se stane. No. A teď to slyšíš, prostě poslouchali jsme Svobodnou Evropu, a měli jsme zbalený plný polní, teď tam byly natoček, oni pořád vždycky říkají natočit motory, jo, tak pořád tam duněly ty tanky a si pamatuju, že jsem tam vylezel na kopec a koukal jsem dolů a teď jsem viděl to množství té techniky, jo, a teď jsem si říkal, teď to tam všechno pojede, jo, a teď co, jako ty Poláci nebudou možná jak Češi, jako nebudou házet jenom dlažební kostky, jo, a když se začnou bránit. A, víš, a fakt morální dilema, nebo nějaký dilema, jako co teď, jo, jako přece nebudu střílet do Poláku, jo, a zase, když oni budou střílet do mě, tak co mi zbývá, víš, a vlastně jsem se zase dostal do nějaký pasti díky tomu režimu, kde jsem nechtěl být, jo.
Jak už Jaroslav Formánek říkal, zkušenost z vojny zásadně přispěla k jeho rozhodnutí emigrovat ze socialistického ráje do kapitalistické ciziny. To ovšem nešlo snadno. Dostat se na západ, tedy získat všechny potřebné posudky, povolení, takzvaný devizový příslib a výjezdní doložku, znamenalo podstoupit dlouhé úsilí s nejistým výsledkem. Formánek žádal o povolení vycestovat každý rok a každý rok marně. Živil se jako stavební dělník.
Přes jednoho kamaráda jsem se dostal k takové podivné partě, kterou vedl nějaký pan Osmík, a on byl asi nějaký bývalý vexlák nebo něco, ale dal dohromady pod družstvem JZD Chýně, dal dohromady takovou skupinku, kde snad nebyl ani jeden zedník, jo, ale všichni se živili tím, že se opravovali různě baráky po Praze, zednické práce nebo výkopy a tak. A bylo tam asi 20 nebo 30 lidí, což každý z nich byla kapitola sama pro sebe, jo, protože tam byly fakt podivné existence. No, ale tam jsem se setkal u Míchačky s Rudolfem Kučerou, tehdejším už asi vydavatelem samizdatového časopisu Střední Evropa, který vycházel. A skamarádili jsme se, nějak jsme si padli do oka, začal jsem k němu chodit na Malou stranu a přes něho vlastně jsem se dostal nejenom samozřejmě k informacím, co se děje ve světě a to, ale co se děje, já nevím, okolo Charty, a půjčoval mě spoustu samizdatů a prostě chodil jsem k němu, pořádal různé bytové semináře, jezdili k němu profesoři ze západu a tak jsem chodil nějaké přednášky a pak jsme založili právě s Rudolfem, s Honzou Urbanem a ještě s nějakýma nečasovýma, to byl jako instalatéři, jsme založili vlastně sami to, jak se tomu říkalo, přidružená výroba u JZD, ale přešli jsme k JZD Kamenný Žehrovice měl nás pod palcem inženýr Vraný a dělali jsme už jenom na Malé straně, protože jsme měli podepsanou dohodu s OPBH Praha 1. A to byly vlastně moje poslední roky tady, jako co se týče pracovní aktivity, když to tak nazvu.
Posloucháte příběhy 20. století.
Teprve na samém konci 80. let přistoupil komunistický aparát, zjevně pod vlivem přestavby v Sovětském svazu, k uvolnění výjezdů československých občanů do kapitalistické ciziny. To ještě pořád samozřejmě neznamenalo, že může vycestovat každý a úplně svobodně, ale citelná změna to přeci jenom byla.
To bylo v roce 88 v létě. Často si na to vzpomenu, když jedu tramvají číslo 17. Jo. A když jedeš z Letný do centra, tak jak je taková ta smyčka u právnické fakulty a u hotelu Intercontinental, tak já jsem tehdy jel tou tramvají a četl jsem si Mladou frontu. Jo. A už jsem to měl přečtený, jak v té době v těch novinách nic nebylo, a tak jsem to v tom tak listoval. A právě v té smyčce u té právnické fakulty jsem si všiml takovou malinkou zprávičku, někde na třetí straně, kde bylo napsané, že strana a vláda se rozhodly, že od dnešního dne a na základě znění nějakého zákona můžou českoslovenští občané vlastnit devizi a když se prokážou legálně jejich legálním původem, tak můžou vlastně si požádat o výjezdní doložku na západ a měli by ji dostat. Takže oni tehdy v rámci asi přestavby, nebo jak tomu říkali perestrojka, tak udělali tady tu první takovou jakoby možnost obejít ty různé vedoucí a kádrováky, obejít tu instituci toho devizového příslibu. A já si to přesně pamatuju, jak jsem měl tou tramvají, ať jsem ty noviny sklapl a viděl jsem, že ten otvor se otevřel. A pak právě přes Rudolfa Kučeru, on mě sehnal nějakého francouzského historika, který tady tehdy byl akorát v Praze, a ten šel se mnou do živnostenské banky. Já jsem mu zaplatil asi 3 000 korun za bo možná 2000, to už nevím, ale vím, že on mě tam složil 200 franků v živnostenský bance. V živnostenský bance mě vystavili potvrzení na moje jméno, na moji adresu, že mám prostě devizové konto, které je kryto 200 franky. Šel jsem do školský, protože jsem bydlel na Praze 1, tehdy jak jsem šel do školský na policajty, tam jsem vyplnil nějaký formulář. Tohle to bylo někdy před Vánocema v roce 88 a pak po novém roce v roce 89 mě přišlo vyrozumění, že se mám přijít pro výjezdní doložku. Oni to počítali, ono to bylo nějak rozdělené, že podle toho, kolik jsi měl těch deviz, tak já nevím, že třeba 30 franků bylo z jejich pohledu dostačující, aby člověk mohl žít na západě den a nemusel žebrat. Jo. Takže mě dali jako z těch 200 franků asi, já nevím, 7 dnů, že můžu odjet na západ a dostal jsem povolení na cestu do Francie.
Vzpomíná spisovatel Jaroslav Formánek a jeho líčení doporučujeme zvláště těm mladším, jimž po celý život stačil k vycestování ze země pouze pas a rozhodnutí. Svoboda zkrátka není a nebyla samozřejmá. Formánek opouštěl Československo v dubnu 1989, pár měsíců před zhroucením komunistického režimu. Jel vlakem do Paříže z Prahy přes Cheb. Jak to tehdy vypadalo na hranicích?
Prostě tam ten vlak tehdy přijel na nástupiště, odpojili český vagony a zůstaly jenom dva vagony, které patřily francouzské železniční společnosti SNCF. Já jsem seděl v jednom z tady z těch vagonů a seděl jsem v kupé, kde vedle mě bylo 5 takových starších dám a oni všechny ty dámy jeli navštívit svý syny, kteří emigrovali někam na západ a pak postupně vystupovali někde v Německu. Jedna se mnou přijela až do Paříže. No a tak jsme tam jako seděli a čekali jsme, co bude. Teď naraz jako přiběhli, nebo přišla pohraniční stráž, policisti, celní správa, ty dva vlaky úplně obklíčili. Běhlo tam komando v monterkách, to byli kluci základňáci, vojáci, mladí kluci, kteří rozmontovávali všechny žárovky, záchody, za umyvadlo se koukali, jestli se tam něco nepašuje, jestli se něco neprováží ven. Pak přišli celníci a já si pamatuju, že tam přišla do toho kupe taková ženská prostě jako celnice a teď se ptala všech, samozřejmě, jestli něco nevezeme, nevyvážíme nějaký cenosti, což v té době byly obrazy nebo šperky nebo co jiného by se z Československa vozilo. Tak mě jako říkala, no a vy jedete do Francie, máte to na těch 7 dnů, podle těch, tak mi ukažte tady tu tašku, co máte. Jo. Tak jsem to otevřel, tu sundal jsem ji ze zhora, otevřel a ona se v tom začala hrabat. A jak se v tom hrabala, tak mě říkala, no ale tady máte nějaký zimní věci, že jsem si samozřejmě vzal všechny důležité věci na celý rok života. Jo. On říká, tady máte nějaké zimní věci a rukavice a to a už je duben a šál, a, nebo šálu. A to já jsem říká, jedu do Alp, jo, a tam bude ještě sníh. A on říká, aha, no a tady máte zase plavky a nějaké letní věci. A říkal, no pak jedu k moři. No, říká, aha, aha, no a proč berete tolik knížek? A jsem říkal, já studuju, tak si chci ještě jako číst a tak. A říká, to stihnete za těch 7 dnů. No, já si myslím, že to bylo jasný. Kdyby to bylo před pár lety, tak by mě možná z nějakých důvodů stopla, že by našla, že něco není v pořádku. Tak se tak na mě podívala, dala mě zpátky ty mé doklady a pak přišlo to nejdůležitější, to byla ta pasová kontrola, kdy vlastně ta doložka výjezdní měla 3 části. Jo, byl originální papír, pod tím byla kopie a ještě jedna kopie. A oni si odtrhli ten spodek, vlastně tu třetí část. Já jsem vyjel ven, zůstaly mě ty 2 části a kdybych se vrátil, tak by si odtrhli tu druhou část. Tím by taky poznali, že jsem se vrátil. Jo. Pak to všechno trvalo přes hodinu a nakonec ten vlak vyrazil a přijela, na to taky nikdy v životě nezapomenu, že přijela taková podivná lokomotiva, kterou jsem v životě neviděl, jako kterou České dráhy nebo Československé dráhy v té době nebyly. Ona byla opancéřovaná. Připojila se vlastně k těm dvěma francouzským vagónům a ty jsme vyrazili úplně hlemíždím tempem a objížděli jsme ten Cheb ze strany už ke státní hranici. A pak tam byl takový úval, kde vlastně ze všech stran stály strážní věže, kde byli vojáci, dalekohledy, samopaly. A to bylo prostě i ze zhora, vlastně ten vlak projížděl jakoby tunelem z osnatých drátů, protože to bylo, aby tam někdo nenaskočil, aby tam někdo třeba nebyl schovaný někde, protože tam už byly lesy, aby tam někdo nenaskočil na ten vlak. Takže ze všech stran to bylo omotaný osnatýma drátama. A já jsem vlastně opouštěl svoji rodnou zem, tím, že jsem vyjížděl z tunelu z osnatých drátů. Jo. A teď jsme přijeli na nějaké stanoviště, které bylo asi vymezeno a domluveno se západními Němci tehdejšími a tam odpojili tady tu lokomotivu. Jo, a ještě takhle, na každém stupátku stál voják se samopalem u vagonu, jo, a hlídali vlastně i ty vagony, kdyby náhodou někdo se přes ty osnatý dráty dostal, aby nemohl naskočit, jo. A vyjeli jsme prostě do nějaké zóny, už asi nikoho, a tam odpojili tu lokomotivu, vojáci naskákali na tu lokomotivu a odjeli zpátky a z druhé strany přijela západněmecká lokomotiva a byli jsme v Schärdingu, což byla první zastávka v západním Německu.
V Paříži bydlel Jaroslav Formánek, zpočátku vzdálené příbuzné. Za několik měsíců získal ve Francii politický azyl.
Přes Prokopa Voskovce, což byl takový básník, který žil v Paříži a na něho jsem měl taky kontakty z Prahy, tak tam se mnou chodila jeho manželka tehdejší, která mě tlumočila, Češka. A probíhalo to tím, že prostě musel prostě vyplnit nějaký formuláře, oni ti si brali ten pas, teď ti dali nějakou lhutu, že to musí prostě prošetřit. Musel jsem uvést důvod, z jakého důvodu jsem opustil Československo, tak já jsem jako hlavní důvod jsem uvedl ten Palachův týden, že když jsem viděl to, co se dělo v Praze, jak byly ty demonstrace potlačeny a to, že jsem pochopil, že v Československu žádné změny v duchu perestrojky, natož v nějaké liberální změny nenastanou. A tady to jsem sepsal, někdo mě to přeložil do francouzštiny, no a pak jsem čekal. A pak mě povolali, nebo přišlo mě pozvání od toho úřadu pro uprchlíky, to byla ta OFPRA, to je oficiálně Office pour Réfugiés Politiques, to je jako úřad pro politické uprchlíky. Tak mě tam pozvali na pohovor a tam vedla sekci střední Evropy nějaká Madame Virtuos, paní, která se narodila v Uherském Ostrohu, což je 4 kilometry od toho mého rodného města Veselí nad Moravou. A když to podle papíru zjistila, že pocházím tady z toho města, tak se ke mně začala chovat úplně jinak, než samozřejmě, kdybych přijel z Chomutova nebo z Litvínova nebo tak. Jo. Ta se mnou sepsala znovu takovou žádost, jestli chci zůstat ve Francii, jestli na tom pořád trvám, co jsem vypovídal té policie. A když jsem to všechno stvrdil, tak to už pak běželo v nějakém úředním kolečku nebo někde, jak už to pokračovalo, to nevím, ale poměrně brzy, někdy začátkem července jsem dostal azyl a v tom okamžiku jsem dostal takzvanou carte de séjour, že jako pobytová karta, která měla platnost na 10 let s tím, že můžu i pracovat, dostal jsem povolení k práci a dostal jsem azylantský pás, což byla taková jako modrá knížečka, kde vlastně ten člověk, který to dostal, v tom případě já, jsem se nacházel pod ochranou Francie a francouzských zastupitelských úřadů a ta knížka patřila do všech států světa výjima Československa.
V Paříži pracoval Jaroslav Formánek v dělnických profesích. Pravidelně navštěvoval redakci časopisu Svědectví a tamní knihovnu, seznámil se s Pavlem Tigridem, s básníkem a výtvarníkem Jiřím Kolářem, s filozofem Zdeňkem Vašičkem. Pravidelně chodil s jinými přáteli do restaurace u Grobiána. Pád komunismu v Československu Formánka v listopadu 1989 zaskočil, byť příjemně. V Maďarsku už byly otevřené hranice. Polsko mělo nekomunistického premiéra. Hroutila se už berlínská zeď. V Československu se pořád nedělo nic. Před závěrečnou Formánkovou vzpomínkou týkající se reakce na 17. listopad je třeba říct, že byl od mládí vášnivý fotbalista a že jsme to příliš nezmiňovali.
Moje reakce první byla ta, že jsem prohrál láhev whisky. Jo. Protože můj soused na patře, to byl nějaký Daniel, Francouz, s kterým jsem se zkamarádil, jeden z prvních takových francouzských kamarádů, který mě mimochodem, když zjistil, že jsem fotbalista, on jezdil pařížským metrem, RATP, jezdil na lince 7, jako strojvůdce soupravy a oni měli takový odborářský turnaj. Paříž je 14 linek metra, každá ta linka měla svý fotbalový mužstvo a hráli mezi sebou zápasy. A on mě, jako když zjistil, že jsem hrával taky fotbal, tak mě přemluvil, nebo přemluvil, ani mě nemusel přemluvovat, ale koupili mě kopačky, protože já se neměl na kopačky, tak mě koupili kopačky a že jsem začal s nima hrávat. Jo. A To teda odbočím, ale to taky ještě to ilustruje to, odkud člověk přijel. A když jsem je poprvé uviděl na srazu, to byly všechno, mě bylo v té době 29 let, jo, a oni to byli všechno chlapíci přes 40, který mě připadali už takový jako starší chlapi. Každý měl bříško a to. A hráli ten fotbal už jenom tak z plezíru, jo, a tam o nic nějak nešlo. Takže já, když jsem si poprvé třeba, když jsem s nima hrál, tak jsem si pokopl míč a utek jsem a já jsem dal třeba 6 gólů za utkání. Já jsem byl obrovská hvězda, oni mě kupovali různý dárky, co jsem potřeba, džíny mě koupili, jo, nebo já nevím, jak jsem říkal, ty kopačky. Jo. Ale když jsem je poprvé uviděl, když jsme měli sraz u metra a jeli na nějaký utkání, oni byli vybavení, tak nebylo v té době vybavené národní mužstvo Československa. Tak co měli všechno, ty Pumy, Adidasy, víš, tašky okolo toho, ty, takový ty šustákový, teplákový soupravy. A teď já jsem to viděl, jsem si říkal, ježiš, teda teď se tady znemožnějí, to jsou těžcí profíci a oni to byli jen prostí amatéři. No a tady s tím letím jsme, s tím Danielem, oni mě často zvali s manželkou k jim na večeři, protože si mysleli, že když žiju sám, takže nějak strádám. A s tím jsme se tento sledoval, co se děje ve střední Evropě, v Rusku nebo v Sovětském svazu tehdejším. A s tím jsme se o tom bavili a on pořád říkal, u vás to taky velice brzo bude. Jo? A já tady po těch zkušenostech, o kterých jsem mluvil, tak jsem mu říkal, ne, hele, teď tam nic nebude. Maximálně, kdyby se něco stalo, tak v lednu, když bude zase výročí toho Palachova týdne, protože teď už do konce roku jsou Vánoce. Když jsou Vánoce, Češi koukají na pohádky, jo? Pečou cukroví, jo? A nedělají revoluce. Jo? A on říká, ne, uvidíš, něco se stane. A pak jsme se jednou vsadili o láhev whisky a to si velice dobře pamatuju, 17. listopadu jsme seděli zase u toho Grobiana v té hospodě s Pelcem a s Tomešem a tady s těma lidma a teď jsme do nekonečna jsme pořád probírali ten vývoj, co se děje a co se neděje v Československu a jak všude už je to daleko lepší a já jsem pak přijel domů, šel jsem spát a ráno mě buší na dveře ten soused a říká mě, hele, pust si rádio, už to vás začalo. A opravdu ve francouzském rádiu hlásili první zprávy o tom, co se dělo na Národní třídě a hlavně to, že tam údajně zabili toho studenta. Takže v tom okamžiku jsem si říkal, tak teda teď to bude záležet opravdu na té společnosti, co s tím udělá, kam se to pohne. Ale abych si upřímně přiznal, tak pro mě byla jistota, že se to fakt změnilo a že to bude jiný režim v okamžiku, až se stal Havel prezident. Do té doby jsem si říkal, za první ze začátku i do Francie prosakovaly zprávy, že se připravuje Václavík, připravuje nějakou divizi, která má přijet do Prahy s tankama a má to jako rozdrtit. Tak ze začátku byla nervozita, že tam propukne nějaký násilí, ale ono to nebylo dávno, tehdy v červnu nebo v červenci přece v Číně ty komunisti na tom náměstí Nebeského klidu, nebo jak se to jmenuje, tak tam rozdrtili tu studentskou revoltu velice, velice agresivně. Takže to všechno se mohlo stát. No a pak, když to opadlo tady to nebezpečí a to občanský fórum už se nějak formovalo, tak já jsem si říkal zase, aby se to nezvrtlo, že se tam k moci dostanou ty 68-tníci, že by to nabralo nějakou podobu toho socialismu s lidskou tváří, víš.
Jaroslav Formánek dnes žije v České republice. Vyšla mu řada próz, jako novinář pracoval mimo jiné v Respektu, dlouhodobě spolupracuje s Revolver Revue, kde také vyšly například jeho knihy Francouzský rok, Cesta, Škrábanice, Moritury. Ale to už je zase jiný příběh. Od mikrofonu se s vámi loučí a za pozornost vám dnes děkuje Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.